Gepli yer azatlyk radiosu, habarlar gündelige gepleşigimizi men Merdan Tariyev dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşsyzlyk baktymyz atly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizin gündelik iyicek çörögümüzde pul tapmak alıdı. Yolbaşlar her kârhanada, her otoda prezidentin kitaplarının ehlisinin bolmağını talap ediyerler. İnni onun sonku kitabını hem satın almalı değildi. Onun bakası hazır belli değil yönü. O dolku kitaplar için 50-100 manat aralığına öz cübimizden pul çıkarıptık. Okuçlardan hem 20 manat yığınmalı bulupduk.
Deyip, marlı mugollimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 7. Oktyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol mektebin sınıf otoglarında dini prezidentin kitaplarını koymağa ruhsat berilýändigini, galan ýazyjydyr şahyrlaryň, Sultanda Türkmen edebiýatynyň klassiklerinin, seýle de häzirki rejimiň wasypçylarynyň hem eserleriniň görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nykdady.
Prezidentin kitaplaryny dini barly gelenine görkezmek üçin goýdurýarlar. Mugallimleriň aglabat hem olaryň mazmununy bilmeýärler. Indi ýene çağalarymyzyň rysgyndan kesip şu kitaplara pul çykarmaly bolaryz.
Diýip 50 ýaşlar içindäki himye mugallimi belledi. Galiberti'de azatlık prezidentin sonki kitabını Levav'ın büccet işgarlarını ve studentlara mecburi satın aldırmak boyunca kampanyanın başladılandığına havar veripti. Bunun çağında medeni işgarlara Berdi Muhammed'in tazi kitabını vasip edyen aydın tazi eserlerini dörütmek hem tavsarıldı. Seyle de Seyit Nazar Seydi adındaki Türkmen Devlet Mugallimçiliği İnstitutu'nun studentlerine prezidentin kitabını yad tutmağa höveslendirmek için 100 manat pul bayrağının berilecektiği aydıldı. Berdi Muhammedov Garaşsyzlyk baktymyz atly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk maslahatynyň mejlisinde habar beripdi.
Hormatly Halk maslahatynyň mejlisine gatnaşýan. Menin ýene-de bir kitabymy ýazyp gutarandygymy size aýtmak isleýär.
Döwlet habar berişleri isteleri bu kitabın 3 dilde, Türkmen, İngiliz ve Rus dillerinde nesir edilip, yurdun garaşsyzlyk yıllarında kazanan üstünlüklerine bağışlanandygyny öňe sürdüler. Berdi Muhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyryşy, halkara atnaşyklar, dermanyk üzümlükleri, alawaýtlary we ahaltyky bedewleri ýaly durly temalarda ýazan kitaplary ýurdun media tirişlerinde ýygdyrly wagt edilýär. Mundan ozal ýurdun sağlyk idaralary ilaty durly keselleri garşy prezident Berdi Muhammedowyň Türkmenistanyň dermanyk üzümlükleri atly kitabyndaky emlerden peýdalanmagy hem maslahat berip geldi. Galiberti'de Berdi Muhammedow wagtyl-wagtyl ýazan kitaplarynyň galam hakyna düşen girdijileriň hasabyny ýurdun durly mesjitlerinde sadaka berýär. Ýöne döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň bu kitaplary satyn almagy mejbur edilýändikleri barada asla habar bermeýär. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Ruhnama atly kitaby onuň ýurdy ýolbaşçylyk eden döwürlerinde orta we ýokary okuw programmalaryna girdilipdi. Ýöne ol ölünden soň Ruhnama kitaby boýunça halkdan edilen talap hem gowşady we gysga wagtyň geçmegi bilen doly ağrydan ayrıldı. Bu ağırlıkta marlı mugallim talap edilýän kitaby satyn alyp bilmek üçin onsuz hem horlukda ýaşaýandygyna aýdan maskalasynyň eklenjinden ýene nämäni çäklendirip boljakdygy barada alada galýar.